Teď máme před sebou ten další vložený oddílek do Noého příběhu. A to je vlastně Hospodinův výrok, který je tím vypravěčem poměrně široce uveden a určitým způsobem komentován. Ten Hospodinův výrok máte v 7. verši. Jo? Vyhladím zemi a to, co je v pátém, šestém verši, to je, to říká vypravěč, a to, co je v 8. verši, zase říká vypravěč. A takhle tímto stylem bude popisován i příběh o potopě. Takže každá ta epizoda toho příběhu o potopě bude nějak napojena, navázána na Hospodinův výrok a vypravěč ho pak bude buď to komentovat nebo rozvíjet. Ostatně tímto způsobem je vyprávěn i příběh stvoření. Jo, že tam je Hospodinův výrok a vypravěčův komentář. I slovník, který bude v příběhu potopy použit, je vzat z příběhu stvoření. To poznáte, když si to přečtete, jo? Že to jsou příběhy stvoření a potopa, jsou příběhy vyprávěné formálně i obsahově podobným způsobem. Tak. Od 5. verše. Vidí Hospodin, že mnohá, nebo že se rozmnožuje zlo člověka na zemi a každý výtvor myšlenky srdce jeho je pouze zlý po všechny dny. Ne, pouze zlý každý den. A lituje Hospodin. Tady je právě použito sloveso nachama v úplně stejném tvaru. Na počátku 6. verše, v jakém toto sloveso používá ten Noého otec, když vysvětluje nebo když vyjadřuje, co od Noého očekává. V hebrejštině. To je jenom, abyste věděli, jak to je obtížné to překládat. On tam říká ten otec, toto je potěšení, tento potěší nás od skutků našich, říká Noého otec. A stejné sloveso je přeloženo na počátku 6. verše do češtiny výrazem litovat. Stejné sloveso v úplně stejném tvaru. A lituje Hospodin, že činí člověka na zemi a trápí se ke svému srdci. To říká vypravěč. A říká Hospodin. Smetu člověka, kterého tvořím z povrchu, ne, z tváře země, od člověka až po dobytek, plaza a létavce nebeského, neboť lituji, že činím je.
Zase nachama, jo?
Nachama, ale tady je to trošku gramatický jiný tvar. Tam to bylo imperfektum, tady je to perfektum. Takže Hospodin řekne, že lituje, že činí toho člověka, ale jenom formálně chci říct, že předtím na to upozornil ten vypravěč. To znamená, že ten vypravěč, když to vypráví, tak už ten Hospodinův výrok musel znát. Jo? Jinak logické by bylo, aby napřed Hospodin promluvil a pak to po něm zopakoval ten vypravěč. Tady to jakoby vypravěč zopakuje předtím a tím jakoby na to připraví, že to Hospodin řekne.
Myšlení srdce jeho, ale každý výtvor jeho mysli je výtvor. Nikoli ten člověk, ta podstata, že
Srdce je prostor, ve kterém vznikají motivace, všechno chtění. Takže všechno, čím člověk je, pochází ze srdce. Takže to není něco, co by člověk vytvořil, jo, ale všechno, co v něm vzniká, je zlý. Takže je zkažená, jakoby ta podstata toho člověka je zkažená. Vidíte, a tady nemůžete to přeložit slovem potěšit. Tak jak by se očekávalo, že se to bude překládat po tom výroku Lámechově, že jo?
Na mě můžeme přeložit potom Noácha na začátku nějako potěšení, ale jako lutovaně, že budeme lutovat všechny činy.
Ten se slituje.
No a proč bychom nemohli? Akorát, že překladatelská tradice je jiná, že jo? Takže my na to nejsme zvyklí, ale můžeme. Srdce?
Ne, že místo potěšit a litovat způsobuje emoce.
Jo, ano, ano. Je to takový indiferentní. A znamená skutečně, to znamená, že se ho to nějak zevnitř dotýká toho Boha, jo?
Jo, ale když bolest má, tak je to jednoznačné.
Ano. Bolí ho to. Takže ano, a jak už tady Oliver říkal před přestávkou, tak tady se ten Bůh představuje nesmírně lidsky. To jsou antropomorfismy takzvané, se tomu říká. To znamená, že je Bůh popisován pomocí lidských, nebo pro člověka formulovaných slov. Jo? Jsou použita slova, kterými by se normálně popisovalo pohnutí člověka, a jsou použita pro Boha. Že Bůh tady jedná jako člověk.
No a je to stejné i v tom stylu vyprávění. Tak jako na začátku se něco odehraje s člověkem a Bůh jakoby odkud si přijde a teprve to zkoumá, to tež jako s Kainem je to tak popisováno, že se něco odehraje a pak teprve Bůh přijde a ptá se, kde je Kain, nebo kde je Abel. Tak tady zase je a viděl Bůh, jo, jako kdyby Bůh si něco koukal se na televizi, a pak se podívá na zemi a říká si, jej, a tady se to nějak žvrhlo na té zemi. Jo, to jo, ale jenom ten styl vyprávění, jo? Že to je takové...
No, je to, ano, jak to ale vyjádřit? Ono se současně vyjadřuje, že na to kouká zvenku, ale současně se vyjadřuje, že se to dotýká zevnitř. No, že v tom je nějak...
Že to není to takový ten Bůh jakoby všudy přítomný, který je ve všem, že je to Bůh, který je někde trošku mimo to dění.
Ale nezapomeňte, že ta věta o tom, že Bůh viděl, jak se rozmnožuje zlost člověka, je interpretace toho vypravěče. Jo? Jemu se to takhle jeví. To znamená, a takhle on popisuje to Hospodinovo jednání. Ano, přesně tak. Protože on tím chce trošičku jakoby zesrozumitelnit to, co pak ten Bůh řekne, protože to, co Bůh řekne, je strašný. Jo, to člověku nedošlo, nebo to posluchači nedochází, když čte ty předchozí příběhy, že ta slova Hospodinova jsou nejenom mocná, ale jsou strašná. Jo, my nemáme problém s tím připustit, že Boží slovo je nesmírně mocný a něco udělá. Ale máme problém připustit to, že je to strašný, co říká. A že je to tak strašný, že člověk by to nejradši ani neslyšel. Proto ten vyprávěč dopředu jak si navodí atmosféru, aby ten člověk ta Hospodinova slova slyšel, aby se před nima hned nezablokoval. Protože to strašný, co Bůh řekne, je hned to první sloveso, který použije, v tom hebrejském textu je to první sloveso, já je vyhladím člověka, kterýho jsem stvořil. To znamená, že tady dochází úplně novýmu motivu při popisu Hospodinova jednání, nebo při konfrontaci s Hospodinovým jednáním. Doposud Bůh byl ten, který to tvoří, udržuje a pomáhá. Jo? Takhle byl představován. Teď najednou je tady představován nikoliv jako ten, kdo to opravuje nebo trestá, ale jako ten, kdo ničí, co si udělal.
Což to opakuje v Exodu, to vyšel několikrát.
Zničit Izrael.
Ten lid a Možíš.
Což je ale zajímavé, že tím ten lid mohl mít jakoby informaci, že on je schopen to udělat.
No. Ano, přesně tak.
To je pravda.
A tohleto přece se objevuje velice silně v takové koncentrované podobě v jiném Hospodinově výroku proneseném úplně jindy, a sice v době proroka Jeremiáše. Jestli si vzpomínáte na tu epizodku, kdy ten Báruch si tam stěžuje, jak je mu zle. A Jeremiáš dostává od Hospodina pokyn, aby mu řekl, je to 45. kapitola, aby mu řekl potěšení, když je mu zle. Jo.
Ne, že dostane život jako kořist.
Řekl si, běda mi, teď mu Hospodin cituje slova, která řekl, aby mu dal najevo, že je slyší, jo, že o nich ví. Běda mi, neboť Hospodin přidal k mé bolesti ještě starost, neboli Hospodin mi pořád jenom nakládá. Do zemdlení vzdychám a odpočinutí nenalézám. To si řekl, říká Hospodin. To tomu povíš, řekne Bůh Jeremiášovi, aby tohle to řekl Bárukovi. Toto praví Hospodin. Hle, bořím, co jsem vybudoval, vyvracím, co jsem zasadil, celou tuto zemi. A ty bys chtěl pro sebe usilovat o velké věci? To znamená, ty chceš speciální zacházení? Neusiluj. Hle, já uvedu zlo na všechno tvorstvo v ní, ale tobě jako kořist dám život na všech místech, kamkoliv půjdeš. Neboli, buď rád, že žiješ. No, ty chceš ještě speciální zacházení? To je hezká útěcha docela.
45. To je reklama na naše probírání Jeremiáše v následujícím školním roce.
A hlavně je to reklama na teologii úspěchu, která se sem úspěšně z Ameriky začíná zase prolamovat. Hodně. Že prostě, když Bůh působí, tak je úspěch. Vždycky je úspěch znakem Božího působení. Jo, ale já jsem to připomínal kvůli té myšlence, která teda tady není tak přímo řečena, ale vyplývá z toho. Já bořím, co jsem vybudoval a vyvracím, co jsem zasadil. Bůh, který si likviduje svoje dílo. To máte i v písni o vinici u Izajáše. Že když on zjistí, že ta vinice po té, co všechno udělal, jo, takže ta vinice plodí jenom trpký plody, tak se rozhodl, že to, co udělal, to znamená tu ohradu, zničí Bůh a nechá tu vinici prostě na pospas, ať si s tím dělá, kdo chce, co chce, vůbec ji nebude věnovat. Ta vinici je Izrael.
No ale Jiří, to je povolání Jeremiáše. Ustanovují tě nad pronárody, nad královstvími, abys rozvracel a podvracel, abys ničil a bořil. Stavěl a štěpoval.
My bychom ještě připustili, že ten Bůh bude bořit to, co udělá člověk špatně. Ale on si boří to, co si udělá on sám. A co je dobrý, ano. To je to ulomení toho hrotu, no.
Ale tak to je, Marku, podle mě antropomorfismus, protože to nelze, jako jak chceš vyjádřit Boží myšlenky, že jo? Tyto výroky jsou vždycky jenom přibližné, to si musíme vždycky uvědomit, že se v tom odráží jednak doba a slovník, pisatel a tak dále. No jo, on chtěl podat tu informaci, že tam byla nějaká ta lítost, ale jako co zatím je?
Spíš pro nás je to těžký, jo? Proč teda si to, jak jsme si tady říkali, proč si to teda dopředu nějak nespočítal nebo neohlídal? Nebo proč nám to vlastně říká? K čemu nám je to dobrý, tato ta informace, jo? Ano, 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 ano.
Proto to vyzerá, že Bůh to zkouší. Že robí jako keby také pokusy.
No,
metodou omylu a pokusu.
Ano. Já v tom vidím teda určitou nesymetrii, protože na začátku Bůh řekl, že je to dobré. A teď neříká vysloveně, je to zlé. On prostě naznačuje, že teda výtvory člověka, že všechno, co zde zesluce, je špatný, ale on nekritizuje svůj čin na počátku, on to nevysvětlí, ale na počátku řekl, že je to dobré, a teď se k tomu nevyjadřuje, že to, co udělal, bylo špatně. On jenom toho lituje, ale to neznamená, že mohlo ho to bolet, mohlo ho to trápit, ale neznamená to, že předtím to nevěděl, nebo že to dá špatně, to jako... Asi z toho nemůžeme nějak dedikovat.
No tam je někde řečeno, že porušilo všechno stvoření svou vás, že jo, nebo tak nějak.
No to je ten vypravěk.
Jiří, můžu zeptat? A není to třeba to?
Ano, tak.
Že...
je to tak.
Ne. Chci se tam zeptat, jestli to není náhodou to, že Bůh třeba, jak mluvil, to je jiný příběh s Abrahamem, o těch spravedlivých, že to je to, že on chce jenom, že on ve se v podstatě to nechce zničit, ale jenom to říká a že jako sleduje tu reakci toho posluchače, nebo aby vyvolal prostě něco.
No ale on to zničil.
Jo, tak to je.
Že to jen tak říká, jako to je to stejné.
Zničil. O pár let později, no.
No, ale ne ten moment, zrovna. Jako jo, že čeká na reakci možná opravdu těch lidí.
Vůbec,
jako... Protože my už známe, jako, no, my už jdeme dál v tom textu, ale jako kdybychom se zastavili tu, tak...
Ta možnost tam je,
to je pravda. Možná je to varování, no.
To je jako u Kaina, když mu poprvé řekl, ten Kain a čekal na reakci Kaina, že ji s ním bude.
No je to novozákonní interpretace, že jo, protože je napsáno Noé jako kazatel spravedlnosti, takže nový zákon počítá s tím, že Noé byl kazatel spravedlnosti a zřejmě by lidstvo mělo možnost.
Ale ten zničující mechanismus byla ta zlost lidská a ten Noé měl být zachráněn, protože patrně, kdyby Bůh nezasáhl, aby ten Noé byl taky zničený.
No našel milost, že jo, to je, milost není zásluha.
Takže některý člověk najde milost a jiný nenajde.
Že jako bez něj nejde milosti, kdyby nebyly ty ukráceny, nezůstal by žádný.
To, že jeden najde a druhý nenajde, tak to záleží na Hospodinu, že jo. To se nám může zdát nespravedlivý, protože podle našich měřítek by to mělo být třeba jinak, ale to je tak všechno.
To je stejné jako nespravedlivé je mnohé naše jeho synové manželky, že jo, příbuzenstvo, o kterých není nic řečeno, že by byli spravedliví.
Ale to je zase pozitivní, to je pozitivní. To je hodně pozitivní.
Když je otázka, jestli je to pozitivní, protože ta infekce šla dál, že jo.
A teď člověk rozmnožila se zlost člověka a každý výtvor mysli nebo myšlenky srdce jeho je zlý. Tadle věta se vztahuje i na Noého. Jo? Noé je taky člověk. Takže Noé není někdo, kdo by měl nějaký jiný srdce, kdo by byl nějak radikálně lepší než ty ostatní. No to jo. To slovo spravedlivý, ještě to je samozřejmě v tom dalším textu, tak to je... označení, kterým se ve starém zákoně poměrně šetří, aby se někdo označil za spravedlivého, to se děje zřídka kdy, ale tím je to významnější, jelikož spravedlivý je jenom Bůh a spravedlnost je jenom to, co Bůh tady dělá, tak spravedlivý je ten, kdo žije v takovém souladu s Bohem, že kolem něj vzniká ta spravedlnost, to znamená, kolem něj Bůh působí to, co on chce. Zase bychom řekli, že to je výraz toho souladu s Bohem. To precházání, ano. Ale i přesto, že ten takovýhle člověk žije hodně blízko Bohu nebo v souladu s Bohem, tak pořád zůstává člověkem. A to, že má v sobě něco poškozeného, to poznáte na konci toho jeho příběhu.
Ale
potom s tím prokletím. Jo, tam je to prokletí je hodně divný. Ale vypravěč za to nekritizuje. Protože ten... On proklíná svého vnuka, který patrně ještě není živej vůbec.
Jo? No, hlavně se tam opakuje, že Noé obětuje a opakuje se tam přesně tahle charakteristika člověka, která je tady.
Ano.
Po potopě. A není tam nikdo jiný, jenom Noé. Uskuteční se potopa, která vyhladí všecko lidstvo a všecko tvorstvo. Noé přinese oběť a Hospodin řekne...
Myšlení srdce lidské je pořád jenom zlý, jo? Takhle to pronese.
Přesně to tež, co řekl tady.
Zvláštně, že se rozhodl následně potom už to tak radikálně neřešit. Což znova naznačuje taky ten pokus, který se ukázal, jako, že to neřeší nic, tak to zkusíme nějak jinak.
Tam ještě nejsme. Ale vidíte, jak je to strašně obtížný pro tehdejšího vypravěče, natož pak pro nás, nějak přiměřeně o tom Hospodinově jednání něco vypovědět. Takže to je hrozně těžký.
Já myslím, že tady je také možnost, že ta metoda omylu a pokusu není kvůli Hospodinu, ale kvůli člověku.
I když tady musíme jenom říct, že to, že to vypadá jako pokus omyl, je interpretace ze spoda. Jo, to je lidský pokus postihnout to. To vůbec nemusí vypovídat, že to tak skutečně bylo. A teď ještě do toho musíme vložit, i když to už by se patřilo spíš k té potopě, ale už jsme se té potopě tady dotkli. Ještě do toho musíme vložit jednu myšlenku, a to je fakt, že ten vypravěč patrně něco o té potopě věděl. A on tu potopu musí nějak interpretovat, že jo? A nemůže ji interpretovat jako běsnění sil, který prostě běsní svou silou. Musí interpretovat jako něco, co řídí Bůh a čím Bůh něco sleduje. A teď musí vysvětlit, co tím Bůh sleduje a proč. A to už je jiná otázka. To necháme stranou, až budeme u té potopy.
No ale důležitá, že? Protože ty mýty o potopě byly známé a je interpretace potopy zřejmě taky. Těm současníkům.
Nad to existuje ten mýtus o tom... Uptaništi, myslím, se jmenuje ten pán, nebo o Gilgamešovi, že jo, babylonský mýtus, který má velmi výrazné styčné plochy s touto naší zprávou. Profesor Balabán o tom napsal knihu celou. A ty styčné plochy, ty souvislosti jsou natolik jaksi překvapivé, že my se musíme prostě těma analogiema zabývat. A pokusit se nějak interpretovat. Nemůžeme, a přitom ten mýtus je starší, než je ta biblická zpráva. To znamená, že my musíme nějakým způsobem se s tou skutečností, že v Bibli máme nějakou reinterpretaci mýtu, se s tím musíme vyrovnat. Gilgamesh, to myslím, jmenuje.
Thank you.
Ano. Ano. Existuje prostě, existuje nějaká katastrofa, jo? Lidé, kteří s tou katastrofy dozvěděli, nebo s ní mají nějaký zážitek, tak ji interpretují. Jo? A teď přichází tenhle ten vypravěč, který taky tu katastrofu interpretuje, ale z pozice, z věroučné pozice, ve které stojí. On nemůže přitakat totiž, on nevěří tomu, že to bylo tak, jak to slyší okolo sebe, když je Hospodinův vyznavač.
Tam jelikož šlo o to, že ti bohové byli naštvaní na lidstvo, který dělalo takový rambajs, že je to rušilo. Jo. A teď ti bohové proto poslali tu potopu, zachránil se Elkiadu, nebo jak se jmenoval ten?
Enkidu.
Ne, Enkidu, ale ten druhej. Elkiades, nevím, to je jedno. Prostě zachránil se babylonský Noé, že jo? A teď ale, když bylo lidstvo zlikvidované, tak bohové jsou celý nervózní, protože jim nikdo nepřináší oběti a jsou úplně na nervy z toho, jo? A teď ten Noé, že jo, přinese oběť a bohové se zhromáždí na rampě nebes a čmuchají tu oběť a jsou z toho úplně nadšený, že konečně teda zase někdo jim přinesl oběť a šťastně a veselé teda lidstvo pokračuje dál. Ale to, ta potopa nebyla důsledkem lidské špatnosti, ale toho, že ti bohové ztratili nervy z toho, jaký ty lidi jsou, že dělají rámus, že je to ruší. Čili je tam naprosto svévolné jednání bohu.
Ale tady to taky vypadá, že? Jako, že Bůh ztratil nervy s tím člověkem.
A už nic ztratil trpělivost.
Já bych to takhle nemusel být.
Na začátku bylo Bůh nějaké plány s tím lidmi. Víme to z těch předcházejících částí Biblie nějak vyzjistit, vyrozumět, jaké plány mal Pán Bůh s lidmi. Myslím, že víme, tam v podstatě on vytvoril těch lidí na svůj obraz. To je jedna věc, možná ještě něco jiné bychom věděli.
Pojďte se, množte se, zaplňte zemi, že jo?
Ale to jsou také plány, co se netýkají přímo Boha. Protože keď už sa chytáme toho, tej personifikácie, a tu konkrétne toho slova lutujem, ktoré nie je len vysvetlením toho rozprávača, ale je priamo v tom výroku toho Boha, tak to slovo bude vyznačené do určitej miery. Tak potom otázka je, že on vlastne lutuje niečo, on niečo chcel a teraz vidí, že to je prakticky nemožné to dosiahnuť za týchto okolností, aké panujú teraz. A to je možno zaujímavé, že čo ten Boh chcel a čo je to, čo teraz už nie je možné vlastne dosiahnuť. Takými to ľuďmi ako to. Že prečo to musí byť až tak strašná, také strašné riešenie toho celého?
JHWH. Překládám
Hospodin. Slovo Hospodin. Hospodin je vlastní jméno, osobní jméno, že jo? Když to Bůh je obecné jméno. A to osobní jméno se používá tehdy, když se očekává, předpokládá, že ty posluchači mají s tím Bohem osobní zkušenost. Tak. Ano.
No a co, když se vrátíme k té Oliverově otázce, Jiří?
Otázka, či víme nějakým způsobem definovat něco, co Pána Boha tak velmi zabolelo, s tým, aké mal plány, že teraz v podstate vystúpil až k takémuto kroku. Lebo už predtým v podstate tí ľudia ho odvrhli. Už nechtí prvý.
Proč až tehdy? Proč až teď?
Proč až teraz, v tomto okamžiku v podstate je nutné to riešiť tak?
No a taky celé stvoření, že jo? Tam je porušené stvoření. Proč se likvidujú zvířata, proč se likvidujú prostě rostliny, všechno?
A proč vůbec se to rozhodl řešit, když po tom vyprávění toho příběhu o potopě se zjistí, že se tím nic nevyřešilo. Že se to, že myšlení lidského srdce zůstalo zlý. Se tam řekne.
No, ale to si myslím, že je právě to poselství nám, kterým se říká, i když se udělá trest, Lidi říkají, proč Pán Bůh nezasáhne, když někdo dělá zlo. On to udělal a bylo to stejné.
Nic se nevyřeší. Tak proč to dělá, rozumíš? To je, tím se ta otázka ještě stupňuje, ale my nevíme proč. Já si myslím, že dokonce se ani nemůžeme pokusit na to odpovědět. Protože ta otázka je silnější než jakákoliv odpověď, kterou bychom dali. To je jenom ty odpovědi by to jenom oslabily všechno. Jenom by to utlumily prostě tu provokativnost toho Hospodinova jednání.
Myslím, že se ani nemáme ptát.
Já jestli... No, tak otázky si zakázat nemůžete, že jo?
Podle mě může taky odpovědět nebo na ten šestý verš, jestliže Bůh má člověka rád a z nějakého důvodu, který my neznáme, chce toho člověka tu populaci zničit, no tak ho to logicky bolí. Ale udělat to asi pro svůj záměr musí, určitě ho bolí, že Ježíše Krista vystavil takovým zkouškám, ale udělat to chtěl znám neznámého důvodu, takže že litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci, to asi jako každý, já nevím, když rodič jde se svým dítětem k lékaři, tak ho to bolí, že to dítě třeba mu píchají bubínek a to, ale musí to udělat, ale bolí ho to v srdci, když jde, že to dítě trpí.
A teď to posunu do jiné polohy. Samozřejmě Boha se to dotýká, ale když se podíváte na Jobův příběh, kde Bůh nejlepšího člověka předhodí satanovi a udělá to opakovaně, i když ví, že to nemá žádný smysl. Jo? Nemá to žádný smysl vůbec, aby mu ho dával.
Já se můžu zbavit toho, že se jedná prostě o modely, modelové příběhy, jak ten příběh potopy, tak příběh Jobu. Příběh potopy přece cituje Ježíš. Říká, že na konci dnu bude jako za dny Noé. Jedli, pili, ženili se, dávali, přišel soud. Že to je prostě paradigma soudu.
Tomu dojdeme, ano, ještě.
A v případě Joba je to zase nějaké paradigma, které ten příběh skrývá.
Ne, ale rozumějte, my jsme došli tady a u toho Joba k podobný otázce. O to jde. Ale ta otázka je nám strašně nepříjemná. Protože my pořád na ní hledáme odpověď a pořád se jí snažíme nějak utlumit. Ale ona musí znít, ta otázka. Jo, my vůbec nevíme, proč Bůh jedná, jak jedná.
Myslím, že to bylo v jednom válečním filmu, tam voják jde na příkaz svého velitele někam dopředu a ví, že pravděpodobně zemře. A ta otázka je tam v podstatě jenom naznačena, jaký to má smysl, proč já tam musím jít a ten velitel se musí rozhodnout, přestože nechce toho vojáka tam, protože ten voják tam umře. A ta otázka je tam jenom taky takhle nastíněná a není prostě vysvětlováno celý ten mechanismus, že voják musí poslouchat a prostě důstojník ho tam pošle a tam je a oba to ví.
Při takhle položený té otázce si myslím nejzřetelněji uvědomíme, jak ten Bůh je úplně jiný, nepředstavitelný, jak je nám vzdálený, jak my jsme strašně nepatrní, jak vůbec ničemu nerozumíme. Jo? To je ono, tohleto si musí člověk uvědomit. A když si to uvědomíme, tak logickým následkem tohohle uvědomění je strach. No a když se... Ano, a teď znova, dlouho jsem to tady nepřipomínal, ale teď to připomenu. Když si přečtete 5. Mojžíšovu, tak tam je strach z Boha kýženým stavem Hospodinova vyznavače. Oni se musí naučit mít z Boha strach. A my, zase se nám to nelíbí, tak si to strach nahrazujeme slovem respekt. Respekt česky znamená ohled. Jo, zpětný pohled. To znamená, jo, to už je snesitelný, že jo, když budu mít ohled na Boha. Ale tam se mluví o strachu.
A jednou řekl, že vlastně člověku nebo zase nehled teď, ale že člověku vzniká třesení.
třesením začínám rezonovat s Bohem. Když se třesu, tak začínám rezonovat. A možná tato otázka má znovu vyrezonovat.
Bázeň Hospodina má vést k poslušnosti.
No určitě, určitě, ano. Nám totiž, když si zase domyslíme ještě dál, nám se ten Bůh stal diskuzním tématem. A k tomuhle nepotřebujeme mít strach, že jo?
Taky je otázka, jestli to není v souvislosti s poučením člověka, že my si nedokážeme dobře představit nebo skloubit strach a lásku do
hromady. Ano, samozřejmě. To je pravda. A přitom ono to není vůbec proti sobě. V tom starozákonním pojetí. To není strach, který máme, když potkáme zdivočelýho psa třeba. Jo? Strach z Boha to není totéž. To není strach, že mě ten Bůh zakousne. To je jiný typ strachu prostě, který...
Spojený s odevzdaností a s přijímáním faktu, že člověk
ano, 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 přesně tak. Ale při tom všem my víme, to je potřeba říct, že ten Bůh nepůsobí jako ten zdivočilej pes, který by nám šel po krku. Že dělá všechno pro to, aby nám pomohl. To pořád platí, to, co jsme si řekli v těch předchozích příbězích, o něm to pořád platí. On se nezměnil. Jo? A my ho nemůžeme žádným svým jednáním donutit, aby on změnil svou povahu, když to řeknu v uvozovkách. Tak dobrý zase nejsme. Jo, on je pořád stejný, akorát, že my postupně zjišťujeme, jak ty naše obrazy, které o Bohu máme, jsou čím dál, mají čím dál, víc, čím dál méně pevné nohy. Až nakonec se může stát, že se nám to všechno rozpadne. A my si přestaneme vůbec Boha představovat. A tehdy vlastně vyplníme to, co po nás žádá druhé přikázání. Jo, že nebude žádná rytina, žádná představa, žádný obraz.
No to je to, co říkal profesor Heller, že jakékoliv mluvení o Hospodinu je v podstatě nepatřičné.
Ano,
když se o Hospodinu mluví jako on,
ano,
je to nepatřičné, ano, že ano, jediné ano, patřičné ano, mluvení je s Hospodinem.
To znamená k němu. To znamená modlitba. Jo? Jediná teologie je modlitba. Buď to Hospodinův výrok, to znamená to, co on řekne o sobě, anebo to, co my řekneme jemu. To se taky zase nádherně ukazuje na tom Jobovi. Dokud on mluví o Bohu, tak ty jeho přátelé to včiluje víc a víc. Že jo? Až nakonec on postupně změní to svoje mluvení o Bohu na mluvení k Bohu. A na tomu nemůžou nic říct. Sice Bůh mu taky toho moc neřekne. Tak já se ještě vrátím k tomu, ještě před tou potopou, že jo, my toho už moc neuděláme, ale já jsem chtěl ještě ten kousíček od toho 9. do 12. verše. Můžu?
Může.
Nejste příliš unaveni. A tady v tom, ještě před ten oddílek 5 až 8, tam sice je ta děsivá práva o tom, že ten Bůh to smete, ale současně tam je ten dovětek toho vypravěče, že ten Noé našel v očích Hospodinových milost. Jo, že to nedělá plošně a šmahem. Analogické je to s těma v tom příběhu Abrahamově se Sodomou a Gomorou. Tam to taky vypadá, že to smete všechno šmahem a Abrahamovi se to nelíbí, tak se pokouší tomu zabránit, jo. A Bůh mu ustupuje, ale pak se ten příběh vypráví tak, že tam není ani 10, že je tam jeden jedinej. A ani toho tam ten Bůh nenechá. Neboli ta modlitba toho Abrahama, která měla Boha přimět, aby se trošičku ovládnul, byla úplně zbytečná. Jo, jej nebylo nějak třeba přesvědčit o tom, že nesmí plošně zlikvidovat lidi. To on přece ví. Ale zpět k tomuhle tomu. tady je to pozitivní, že tam našel milost. A v hebrejštině je nádherná slovní hříčka. Slovo milost se píše stejně jako slovo Noe. Akorát se prohodí písmenka. Noach, Noe se řekne Noach a milost je chen. Takže Noe se píše písmenky nch a milost chn. Jo? Ale to už je jenom prostě, měl radost ten vypravěč, tak to takhle hezky zkombinoval. Toto je rodopis Noého, který je muž spravedlivý. Teď termín spravedlivý jsme si vysvětlovali. Termín dokonalý, vedle máte spravedlivý, dokonalý. Job je ještě lepší, protože o Jobově řečeno bojí se Boha a vystříhá se zlého. Ten má 4 charakteristiky, Noé má jenom 2. Ale dokonalý, když budete číst ve starém zákoně výraz dokonalý, tak to vůbec nemá nic společného s mravní dokonalostí a bezchybností. Dokonalý znamená totéž jako dneska bychom řekli společensky dospělý člověk. To znamená člověk, který je hotový ve svém vnitřním vývoji. Zralý, ano. Jo, to je dokonalý. Který prostě má zpětnou vazbu, kterýmu věci docházejí, který se dokáže rozhodovat na základě změněné situace, který je schopen respektovat Boha, jo? Který prostě už funguje sám, nepotřebuje mít vedle sebe nějakého korektora.
Řekl bych, že to je charakteristika mužství. Už jsme přešli teď plynule do toho tématu.
Myslíš, že ženy
nemůže
být dokonalé? Co si tím
celá nerozvíjej.
Noé chodil s Bohem, to jsme si říkali. Měl 3 syny, Šema, Chama a Jáfeta, jsme si taky říkali něco o tom. Po druhé se tady vyskytuje. 11. verš a 12. verš je, země je zkažená před Bohem a naplněná je země násilím. Takhle charakterizuje vypravěč stav, který je popisován i v té předchozí pasáži. Jo? Tam se to popisuje jakoby zevnitřku, že z toho lidského srdce, a teď se to popisuje zvnějšku, a 11. verš je teda takhle, 12. verš, a vidí Bůh zemi a hle je celá zkažená, neboť každé tělo zkazilo svou cestu na zemi. Zajímavé je, že 5. verš, to znamená počátek téhleté vsuvky, a 12. verš, to znamená konec této vsuvky, začíná stejným výrazem. A vidí napřed Hospodin a pak Bůh. Ten vypravěč začíná tím, že upozorní na to, že Bůh si toho všímá, jo, že to prostě, že mu to neuniklo. To je strašně důležitý. Ono to může tohleto sloveso vypovídat o tom, že je jaksi někde vzdálený a musí se na to jít podívat, ale současně to může vypovídat o tom, že to registruje. Že se tady neděje něco, co by... Nebo že mu není jedno, co se tady děje. A tohle to zřejmě asi si myslím má v záměru ten vyprávěč toho příběhu. On chce říct, Bohu to není jedno, bude to nějak řešit.
Já se zeptám, pátý verši Hospodin a ve 13.
Bůh. Bůh, no. To je na mě moc těžká otázka.
Má to
tam nějaký smysl, protože ano, není to náhodou. Není to náhodou. Východiskem je, že výrazem, jak to tady říkal Přemek, jo? Výrazem Hospodin se popisuje Bůh, se kterým má Izraelec osobní nějakou zkušenost. To znamená, Bůh jenž vyvedl Izraelce z Egypta. Když to výrazem Bůh se popisuje obecně, jak Bůh, může dokonce jakýkoliv Bůh, aby se zdůraznila jako by jeho síla nebo jeho suverénnost nebo svrchovat.